Radio Okapi.
Πάντα θα έχουν μπετού, πως είναι κοσμουσία. Okapi.
Matondo binga bisika news member kama sana kulanda radio kapi yake ntongo sana bena kulanda basangu na vitu ndinga ki Congo consommation ya Afrika na ntola 15 nzulu. Asileka betantika basangu na lufu wa mutu musi mazoro na bwala Luandanda na ntongo antolisi ya kizunga ya kasa occidental kumaka kuna beta vutu kila yangu na inda na mwaba ntongo. Kukanga madibungu wa Brazzaville kubanda kilumba sabame katona kuluta meko tisa mpasi mingi sabna bisalu ya munkita ya kano kusalamaka katuka mbanza Brazzaville ya fwana awana mbanza Kinshasa. Na kisunga ya Oriental nsangu kele mingi ya batu timinduki ya kena kumanisa kufwa banzoko na mwa mfinda ya Okapi na teritwari ya Mambasa batata bamama inda basa kundosu ya na mwa bantangu. Okapi matondo mingi daka na bisika nyo sume baka masabu na kulanda radio kapi mingi basa muna betu na ndinga kikungu pe mingi bayina kena kulanda betu na ile buwa vwana pena malu malu na Kasai Occidental. Mutu mosu bizapisaka yao mebaka lufu wa mpeta tumeluala na nima mavonga ya salamaka mazoni na bwala Luandanda na grupu maya bakwa mujila na Kasai Occidental mingi na kitozo wa kilometri makumizo na tano na kukuma mbanza Kananga na kutuba mfuma grupu maya ntwadisi ya kizunga kumaka kuna sabna misa nteta nganganza mimosu isalisaka kasi ya ndizolaka kukatula mfumu ina ya grupu maya sabna kutula mutu wankaka na kutuba ya luyalu wa Kasai Occidental batu wa grupu maya bavorame bongama sabna kusala ntwadisi ya kizunga imbi sabna yao betolanda na kinzonzore ya nku na beto esteti ndala fina mbuta Emmanuel Sylvain Kande ya ke mbuta luyalu ya kizunga ya ya Kasai Occidental kena kutala kama matada ntalo ya vwanda pe petrol ya ke lempeki nati ndinga ya luyalu ya beto landandi.
Ces incidents font suite à une
salambina bakanaka kufwa mbuta kizunga ina bakuzaka bokidisandi na kilumbo mazono na kobakama na misa kasandi kuendaka kuna ve diambo yangidika kave fomo ntoto ina na kumona tinkinja salimina kifulu yankaka andi bakaka bantwena andi pesaka bangu bima ya ngolo bana ina nataka mavwanga na kifulu ina tango ni kuwaka ntango yai mbuta kizunga kitaka kuna pe andi salakati mavwanga kuzabaka mave bantwena ina bakuwaka ve basala kama vwanga pe bakuzaka lwalitsa mpolisi mosi ina vwandaka ntanini ya mbuta ya kizunga na kusosa sosa amelomba na bampolisi bakuza kanga bantu ina kuzaka tinda mambo ina kuzaka salima
informe doit faire son travail.
Na ndama nkaka ke luyalu ya kizunga ya ya Kasai Occidental mezabisa tingemba mevutuka kuna bwala Luandanda mingi na kukuma bapulusu batinaka kuna kasi na basangwa nkaka betkene yao ngemba keleka kele kakave na ndambuna. Kele kubanda kilumba sabame katona kuluta di bunga mbanza Brazzaville kangamaka na kutala nkinzi ya bambula makumi tadu ya kimponza Kongo Brazzaville ya lutaka na kilumba mazono kasi lukando ya mepesa mpasi mingi na bisola bunkiti ya kena kusalamaka ntangu nyoso na kati ya mbanza Brazzaville bwala kimfuma Kongo Brazzaville avuanda pe awa na mbanza Kinshasa bwala kimfuma isi na beto ntangu nyoso na nge Patricia Mwanda Buliu.
Mama Christine, mungiti mosi ya dizandu Total Brazzaville, meza bisati, na kilumbu ya ntete yai, ya vanda mbizi ya la mer, ton tusu ya madidi ina kikatukaka na Kinshasa, nyoso kumaka ntalu, kukatuka na dola iya, ba vanda tekisa yao, dola kumi mosi, mutindu na banzo ya madidi, ya vanda ya kusosa. Mbuta mosi ya kesalaka na bisalu ya bampaku na dibungu, za bisakati, bau bame kufidisa mbongo kitesu mafunda sambanu, ti mafunda kumi ya badola, na bilumbu zo. Na ndambu ya bashayer tofi minkiti kete kisaka na dibungu mpebanku wa ba restaurant kiadi mpamba ve ba kondwaka bima ya kuza tekisa. Banku wa babato ya tia ya kuronto kano rapid bau ba mevidisa mbongo kama zole na makumi iya na kilumbu mosi. Betu hindu sati insi ya Brazzaville kangaka dibungu samunda bankinzi ya cinquantenaire ya kimpwanza na bau.
Patricia Mwanda, matondo mingi. Na kivwa zulu, mwa mavuanga salamaka sabna kupumbuka ba avion, pebisalu ya ekveya na suka bubia na nganda avion ya mbanza goma, Kikuma bisadi ya egle ya kuna na mbanda goma pamebu ya mpeki salu bosu bankudi na bau awanabwala kimfumu kisha sa na kutuba bisadi ya mebikala sabna mo bisala fitifiti bake na kulomba lufu kufutama ya ndamba zola smig bamfuka bangoda mingi ya lufutu na bau mwiradaka mbonga ntuka kisalu sabna bisadi ya nkaka sabna yao betolanda ntendula mbuta akmi bin saidi ya kento disi ya bantuma bisadi ya ya egve ya kuna na mbanda goma ya kena kinzonzola sifa maguru.
Vous savez que ici à la RVA Goma,
ben même ça va dire ah on a RVA Goma, ou bande babu qui nous sacre la compagnie, beto qui na bamfuka ya defuti na beto, ADG na beto onde lembaka kufuta bamfuka na beto, beto qui na diambo ya kuyadila ya kamwa bilumbu to interim, ya qui na bisa di tibu biayi, baga kaka ba interimaire, ya mesala bangonde makumi tano, pe tibu biayi, ba ina baga kapasio, ba futa ba onte tembongo na ba uve, awa na Goma, ben dambo bisa di kaka ndeke na kusala mutindu beto na kufingila ntete lukano ya ntuka ya bamfumu beto na kusala nyonso ti mavwanga bika salema
y a pas de perturbation totale
ya seleka batu kena kusala kana voda comme katu kutula maboko na mukanda kisalu kwenaka kutela mabubu yai na ntola nzwa kisalu kilande ambuto aliyo kena kutala kambambo kisalu ya vwana pia luzingo ankangu di banza na bau kukutana ti mbuta nzanga mubutu samuti vodakom zola tuba minku za baba inswa na bau mpe kubaka bau na kisalu betolanda kilandi antwadisi ya kimvuka na bau yai mbuta kosha risu dedie.
Ça fait 4 ans que nous
Yamelunga bamvula iya kubanda vana bete salaka na Vodacom lokola batona kulongo ka kisaluto ba journalier na kati na beto ya kele na bantu mingi ba yi kele na mapolomo ya bakalasi ya Zulu pe ba salaka tika nkaka na toala bakuiza awa na Vodacom beto shonikinaka injo beto bisalu sama ya bongi sadiambu ina kasi kima mose veme kuza sala ti bubu yae yao ina bubu yae beto mekuiza na injo bisalu ya kolo yalo ketala mambu ya kisalu samu ni pesa mvutu ya mbote na diamu wa betu bameka tsa betu samu betu melomba bainsu wa betu
une solution adéquate à notre situation
kasi nangivula radio kapi mama kena kutalaka mambu wa bantiku na Vodacom mezabisa ti bantiku antutu na betu wa kungu kisha sake na kuzabaka mukanda yai ya kisalu wa metu zala mingi batu wa kena kusalaka samu na mwa bantangu sabu na yandi ba mezitisa bantiku kasi na ya metu zala mingi kundi mama ya batu ya ibosi batu wa kieleka Vodacom ya undike na kusalama kave mbala mosi mama aniki tima banjoku.
Au moment où leur contrat d'apprentissage va terminer.
Nantangu ba contrat ya ba kele na ya utamana nde kimvuka Vodacom lenda baka lukanu ya kuiza pesa bau mikanda ya nkaka ya kisalu toku soba kansi kaka samu na bantu yendi mosi tapuna. Baleke yai ba landaka ina ve ba kwenda funda diambu na inspection du travail. Ntangu betu vanda longu ka yao na bantu ya inspection ba kuzate emisa kisalu mkatu kuzitisa mintiku. Mpamba ve ba lunga zabisa ntete intu ya kimvuka. Bubu betu memona nde ya mekuma mpasi samu na kuiza wizana. Mpamba ve baleke yai mekumanga tula maboko na mukanda ya kuiza vutusa luawano.
Préférer refuser de signer le PV de non-conciliation.
Mpefona kusimbati bantsadi ya kilandi ya mbuto yai ya luya luka na kutalaka mambu wa kisalo vwana pia luzingu ankangu ya mbakabatu nyosu yai na masolo betazaba nyosu na bilumu kekuiza ya nde kenku na beto na din fula nsimba landaka ya kusabu na beto. Na kumanisa sute civile ya teritori ya Wamba na kizunga ya, na kizunga ya Oriental kena kufunda batu wakena kutambula katimi nduki na bamfinda na kufuwa banjoko na ndambu yina ya insi na beto seleka baki na kufuwa kabibulu kuna timi nduki ya bitumba mingi na mfinda ya okapisi kambula matadi kena kukengela kabanjoko bibulu ya ya nene mingi na tegitoki ya mambasa ntangu ya Andre kitenge na ngeja ngomba makoko.
Bapulisi ya teritwari ya Wambaba sikimisa katiba kangaka emeluta bilumu zole batu zole wanda kufuwa banzau kalombo bebe bakaka nduki na maboko na bao samu na ntumini ya ba polisi ya Wamba batu zole ina bakangaka bamekanga bao samu bavu andaka na munduki na kukundwa inso na yao bwele dieka bavu andaka kufwa bibulu na kulandakana ina fona kuza salima ve kaka yana ni kuza zapisati bagina kulandela diambo ya batu zole ina na ntuala bakuza tinda yao na parke ya grand instance ya Isiro ntuadisi ya sote civil ya ndambu ya Wamba ni metubati kisalo kufwa banza ukalumbu ya kina kusalima mingi na ndambo na bao ya melunga bubo ya mvula mvimba kansi bayo kuzaka sala ataki mamosive samu na kukakilila bao ndila kubandavana ya bandilaka bamiguza kufwa banzao kalombo koluta kumi.
Matondo mingi na bisika nusu beme katuka na kulanda basangu na betu na ndinga ki Kongo Jean-Claude Ntiala na ndila mashini Patricia Mwanda Buleu Jangoma Mako Kompe Konsomusia Afrika iya mvimba ya salaka nusu samuti basangu ya kukumina beno na mutira mefwa na kana kasibe katula makutu vempa mbave manaka na betu wa radio kapi radio angemba kena kulanda kana
Okapi, Okapi, Radio Okapi.